Tämän sunnuntain evankeliumi luen Luukkaan mukaan luvusta 16. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli talouden hoitaja. Hänelle kanneltiin, että talouden hoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän. Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän evankeliumi sisältää toimintasuunnitelman, mutta sisältää tämä jotain muutakin. Tässä kehutaan taloudenhoitajaa, vaikka hän on kaikkea muuta kuin hyvä työntekijä. Eikö ole aika erikoinen asia? Työntekijä erotetaan virasta, mutta hän saa todella hyvän työtodistuksen mukaansa. Tässä kerrotaan, kuinka taloudenhoitaja tuhlaa isäntänsä omaisuutta. Aivan selvästi hän on työtä vieroksuva henkilö. Hän tahtoo myös hyötyä toisten kustannuksella. Ja sitten lopulta taloudenhoitaja syyllistyy ja yllyttää asiakirjaväärennökseen. Ja silti taloudenhoitaja saa kiitosta. Evankeliumissa sanotaan, että Herra kiitti häntä, mutta joka tarkasti lukee tämän evankeliumin, niin tämä Herra on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Siis se Herra ei välttämättä olekaan se työnantaja, isäntä, joka kehuu, vaan Jeesus kehuu tätä vilpillistä ja kelvotonta taloudenhoitajaa. Hän saa kiitosta. Mutta tämä taloudenhoitaja ei saa kiitosta siitä, että olisi erinomainen henkilö, vaan siitä, että hän kaikessa lurjusmaisuudessaankin tajusi sen tilanteen, mihin hän oli joutunut, ja teki siitä johtopäätöksen. Eli hän osasi lukea ajan merkkejä. Meidän Jeesuksen seuraajien pitäisi myös pitää mielessä tämä asia. Ja oikeastaan meidän pitäisi pystyä jopa parempaan kuin kelvottomat keinottelijat ja kaiken maailman lurjuukset. Tätä asiaa Jeesus tämän vertauksen avulla opettaa opetuslapsillensa. Pitäisi siis tajuta se tilanne ja totuus, jonka keskellä me ollaan. Ja sitten pitäisi toimia niin, että siitä kaikesta selvitään. Vaikka kuinka meistä vaikuttaisi siltä, että kaikki jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin. Tämä syksy menee suunnilleen niin kuin viime syksy. Ja koko vuoden kierrossa tuskin on mitään erikoista ja mullistavaa. Ja näin elämä menee eteenpäin. Tavallinen suomalainen, helppo ja aika mukava elämä. Meidän tulisi tajuta se, että tämä kestää vain oman aikansa. Meidän aikamme on rajallinen ja sitten meidän on tehtävä tili kaikesta. Eli tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa. Ja se hetki, se on nyt. Se on nyt eikä hetken päästä. Tässä Jeesuksen kertomuksessa isäntä kutsuu palvelijan puhutteluun. Meilläkin on isäntä, jonka eteen me joudumme käymään. Jonain päivänä kaikkien asioiden hoitaminen tässä maailmassa loppuu. Tilinteko eletystä elämästä tulee eteen. Kaikkien on kuoltava ja sitten tulee tuomio. Tästä ei kukaan pääse ohitse. Joudumme kohtaamaan tämän. Uskoimme sitten Jumalan sanaan tai olimme siitä piittaamattomia. Kaikkien on kuoltava ja sitten tulee tuomio. Koska tämä tilanne ja totuus on väistämättä edessämme, olisi viisasta kysyä, miten tästä selvitään. Niin kysyi tämä esimerkiksi nostettu kelvoton taloudenhoitaja. Miten ihmeessä tästä voi selvitä? Jeesuksen opetuksessa kepulikonstit eivät ole vastaus ongelmaan. Ystävät, jotka pystyvät auttamaan, ne ovat vastaus tähän ongelmaan. Vertauksessa olevat taloudenhoitajan ystävät, ne olivat rahalla hankittavissa. He olivat niitä velallisia. En tiedä, olivatko he sitten oikeastaan niin kuin ystäviä. Velallisia he olivat, mutta he olivat rahalla hankittavissa ja ostettavissa. Ja taloudenhoitaja osasi käyttää hyväksensä tätä tilannetta. Ja niinpä näillä niin sanotuilla ystävillä oli henkilökohtainen syy auttaa jatkossa asemansa menettänyttä. Eli taloudenhoitaja osasi laskea asiat oikein. Rakkaat ystävät, meillä on paljon suurempi ongelma kuin tällä taloudenhoitajalla. Meidän ongelmamme on synnin syyllisyys ja se, että on pakko kuolla. Ja pelastus synnin syyllisyydestä ja kuoleman todellisuudesta, se ei ole rahalla ostettavissa. Ja silti ystävistä on apua tässäkin asiassa. Tätä asiaa Jeesus ajaa takaa, kun hän kertoo tällaisen vertauksen opetuslapsille ja sitten opetuslasten ja apostolien kautta myös meille. Vihje ja ohje on selvä. Hankkikaa itsellenne sellaisia ystäviä ja suhteita, joista on apua synnistä ja kuolemasta vapautumisessa. Sellaiset ystävät ovat varmasti hyvin harvinaisia, mutta juuri sellaisia ystäviä me tarvitsemme. Sellaisia, joista on apua suurimman ongelman ratkaisemisessa, synnistä ja kuolemasta vapautumisessa. No, missä ja miten tällainen asioiden järjestely voi tapahtua? Kuka voi auttaa ongelmissa, jotka ovat meidän ihmisten kaikkia kykyjä suurempia? No, Raamatussa ja katekismuksessa kerta toisensa jälkeen monessa kohtaa tuodaan esille, että tällaisia iäisiin asuntoihin ottajia ja auttajia on ihan oikeasti olemassa täällä maan päällä. Ja juuri siihen liittyy Kristuksen kirkon idea. Jeesus tuli pelastamaan syntisiä. Hän tuli auttamaan velallisia ja pulaan joutuneita. Hän antoi kaikkensa tämän asian eteen. Mutta tässä pelastustyössänsä Jeesus järjesti asian sillä tavalla, että hänen ystävänsä ovat mukana tässä pelastus- ja auttamistyössä. Ja tätä hänen ystäviensä joukkoa, tätä sanotaan Kristuksen kirkoksi. Eli kun sanon, että näitä iäisiin asuntoihin ottajia on ihan oikeasti olemassa täällä maan päällä, niin tähän liittyy Kristuksen kirkon idea. Se, miksi on olemassa kirkko ja seurakunta. Jumalan tahdosta on olemassa evankeliumi, joka tarjotaan meille uskottavaksi. Evankeliumin sisältö on se hyvä uutinen, että Jeesuksen veren hinnalla koko velka on maksettu ja Jeesuksen veren voimalla kuoleman valta on voitettu. Tämä tapahtui Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun Jeesus antoi henkensä, kun hän antoi kaikkensa ja sanoi, se on täytetty. Kaikkien synnit on siis sovitettu ja monet ovat siihen pelastukseen kytkettyjä kasteen kautta. Ja Jeesus tahtoo, että yhä useampi ihminen tulisi kaste ja uskon kautta kytketyksi tähän pelastukseen, tähän velan maksuun, tähän ongelman ratkaisuun. Jeesus on tämän kaiken tehnyt ja hänen saanut luottaa. Ja Jeesus pyhän henkensä kautta jatkaa tätä työtänsä kirkossansa, seurakunnassansa, aina siihen päivään saakka, kunnes hän tulee tänne kunniaan kuninkaana. Hän tahtoo, että meihin syntyisi usko ja luottamus Jumalan mahdollisuuksiin, Jumalan hyvyyteen. Ja tämän uskon saamista varten on asetettu saarnamiehen virka, että Pyhä Henki pääsee tekemään tätä Jumalan työtä meidän hyväksemme. Koska ei pelastus synnistä ja kuolemasta ole jokin idea, joku ajatus, rakennelma tai jokin teoria. Tämä kaikki tapahtuu täällä maan päällä. Tavallisen normaalin elämän keskellä ja kuitenkin siinä on salatulla tavalla. Itse Jumala läsnä, Jumalan henki vaikuttaa. Ja Jumalan Pyhä Henki käyttää työkaluja sen uskon rakentamisessa meihin ja sen uskon kytkemisessä ja kiinnittämisessä meihin. Siis ei se usko synny täällä omassa sydämessä. Usko, se on tehty valmiiksi taivaallisessa työpajassa. Ja nyt Pyhä Henki, evankeliumin julistuksen, kaste ja ehtoollisen sakramenttien kautta, synninpäästön sanan kautta, tuo sen uskon, sen luottamuksen ja kytkee ja sitoo ja laittaa sen meidän sydämiimme. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Vertauksen miehellä oli iso ongelma. Hänellä oli velka, jota hän ei pystynyt suorittamaan. Hänellä oli tekoja, joita hän ei pystynyt sovittamaan. Hän oli todella pulassa. Sen synnin tähden, joka on meidän synnynnäinen vikamme, mekin olemme pahassa pulassa. Mutta Jumalalle kiitos. Jumala on meille valmistanut pelastuksen, antanut avun tässä asiassa. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin, Jeesuksen ristiin. Siksi me katsomme Jeesuksen ristiä, ajattelemme sitä. Siksi me katsomme Jeesusta, siksi me kuulemme ja uskomme hänen sanojansa, koska hänessä on meidän toivomme. Siinä, mitä hän on tehnyt, on meidän toivomme. Ja kuulkaa ystävät, kun me itse olemme näin päässeet mukaan uuden elämän ja tulevaisuuden vaikutuspiiriin, etsitään ja otetaan mukaan muitakin. Käytetään aikaa, taitoa ja rahaa siihen, että niiden ystävien joukko kasvaa, jotka ohjaavat ja ottavat sisälle iäisiin asuntoihin. Tämä on varmasti hyvä sijoitus. Me itse tulemme autetuksi ja siunatuiksi, mutta sitten moni muukin tulee autetuksi ja siunatuksi. Ja tämä on Jeesuksen puheen ja opetuksen tarkoitus.